Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tezitra be maka ho izy tamindrainy, avelao andery dada, tsy mila zay volanareo aho, tsy mila zay fanampianareo, aza andrahoanao sakafo intsony koa. Ianao ve anaka adala? Zaza vao 5 taona ianao ka andeha ahoana? Tsy mila fanampiana ahoana? Leo ny miaraka aminareo aho, aleoko mahaleo tena, aiza ka raharaha foana tsy misy lalovana mihitsy. Ny sitraponareo foana no atao fa ny sitraponay tsy mba misy tanterahana sady lasa izy. Mijanona re anako, ho ny reny nanampitamby. Lasa izy tsy miverina intsony. Teny an-tsena, indro ibe mahamaloto akanjo, reraka sy mahi, mitalao amin'ity ramatoa iray. Hoy izy hoe, avy aloha madama mba hoentiko ny entanao dia mba homeo volakila hividanako sakafo. Fa efa omaly azo ny tsy nana sakafo intsony. Nijery azy ilay madama dia niodina sady niteny hoe, zakako io fa avelao e. Niazakazaka kely nanenjika an'ilay madama avy ato aoriana Bema sady mitaraina mafy hoe, madamo, madamo, omeo mba hoentiko ny entanao re madamo. Napetraka madama ny harina teny an-tanany dia nitodika izy nanontany. Fahaizany ray aman-dreninao? Any izy? Mahatra be angaha izy ireo?
Oh,
manana ny ampy izy tompoko. Ka inona no mahatonga anao anao tahaka izao? Niala tany aminy aho? Diso ianao, hoy ilay madama. Tsy aleo anao manampitamby ny dada toy izay anampitamby ahy toy izao. Tsy aleo anao manao ny raharahanareo any an-trano toy izay anao ny raharahan'olona tsy fantatra ety an-tsena. Zao ianao reraka ny tsy mihinan-kanina, ny akanjo maloto efa rovitra modena hatramin'irainao re. Ny voafehifehy ireny tsy tiako e, zao aho mba afaka. Afaka ianao fa mijaly e, afaka ianao fa mampalahelo, afaka ianao fa very. Ho ilay madama, tapao ny hevitrao, andao ody ny hatramin'irainao, miandry ianao izy sady nitantana n'ilay kely, ay olona mahafantatra azy ity madamo ity. Mafy tokoa izany teo afaka izany a, toa ohatry ny miandrandra fahafahana ny olona iray rehefa mahatsiaro fa misy lalàna mifehy. Ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina marina dia tokony hatsiaro fifaliana sy fahasambarana eo amin'ny fitandriamana ireny lalàna miseho ireny, indrindra fa ny didi folo. Manamafy izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa ny 5:50. Fahafahana no ampanantenaina ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotoana, fa izay maharesi ny olona dia mahandevo azy.
Miverena minitubu Israeli piudino Fadze uva raimaeri Numianzu kavi Tsiampanzunguna mitavan Tsitahiri fahatezerana Famidra fusianja Unukane efitra Raina be fitiavana tsy miova tsy mifindra fa miandry paharetana ete zareo
AWR
Telefone 034 06 787 62,
033 07 160 70.
Raha tonga ny andro malaza, isehony tompoty, e hifalisika ankalaza, todisota fitanidy, ka tsy hisia atahotra, Jesosy hoe hoanilana, ny loza te ho lavitra, tsisy sembo tsisy tore, hoekeny heloka, ibebaza vitana, avimpano tao, enoiza ho antsoiza, ilairaina be fitiavana, tsy miova, tsy mifindra, fa miandra faharetana, betezare, hoekeny heloka, ibebaza vitana, avimpano tao, enoiza ho antsoiza, ilairaina be fitiavana, tsy miova, tsy mifindra, fa miandra faharetana, betezare, betezare, betezare.
Arena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Dia miarabanao indray namanao mpikarakara ny fandaharana ara-pahasalamana amin'izao orana rahantsika ny onjam-peo izao. Mirary izay ekipa amin'ny feonfanantenana mba hitondra soanao fenoinao ny fandaharana. Dia ankafizo ary e! Aretina anisan'ny mpahazo ny olona nahazo azo taona ny arteriosklerose. Raha faritana tsotsotra ity aretin'ity, dia fivoaran'ny lalan-dratsy kelikely miamanify kanefa memafy, miampy ny fihenan'ny savaivon'ny atin'ny lalan-dra izay mitarika ny fihenan'ny fikorianan-dra ara-dalàna, izay tena tsy mahasoa ny fahasalamantsika tokoa. Ny fiatombohan'ny arteriosklerose dia amin'ny alalan'ny fendronan'ny kolesterol eo amin'ilay sosina anatiny indrindra amin'ny lalan-dra. Noho izany dia tsara kolokoloina ny lalan-dra. Ka ity ranom-boankazo izay atolotra anao ity no atoron'ny dokotera Georges Pamplona mba hiaro ny sosina anatin'ny lalan-dra amin'ireo voka-dratsy ny kolesterol ary manena ihany koa ny mety ho risika ampisy raha mivaingana isan-karazany. Mampiena ihany koa ny mety ho risiky ny fijanona ny fotampoka sy ireo karazana accident vasculaire cérébraux na AVC ho isika na ny fahatapahan'ny lalan-dra. Ity ranom-boankazo ity izany dia manampy betsaka amin'ny fikolokoloana ny lalandra, indrindra ny sosona anatin'ny lalandra. Inavy ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo izany. Karoty antonony 5. Ka ny fatrany anankiray dia eo eo amin'ny 80 grama eo eo. Izany hoe ny totaly n'ilay karoty ilaina izany a dia eo amin'ny 300 grama eo eo. Dia ranona voasary makirana iray sotro. Izay monja ny zavatra ilaina. Karoty antonony 5. Milanja eo amin'ny 300 grama eo eo ny fitambarany ary ranona voasary makirana iray sotro. Ahoana ny fomba fikarakarana azy ity? Sasana tsara ary dia voasana ny karoty. Avy eo dia potehana amin'ny mixer na le fitaovana natokana nanaovana ranom-boankazo ireny avy eo. Raha tsy misy ny mixer dia mety tsara ihany koa ny fikikisana karoty, dia avy eo potserinao ahazoana ranony. Rehefa vita izay dia araraka ny ranona voasary makirana ary azotroana vetrany a ity ranom-boankazo miaro ny sosona anatin'ny lalandra ity. Averiko le fikarakarana, sasana tsara izany a ilay karoty antonony 5 le milanja eo amin'ny 300 grama eo eo, dia voasana tsara avy eo. Dia avy eo potehanao anaty mixeur na ihany koa maka rapy karoty izany ianao fikikisana karoty a, dia amin'iny no hitatavanao ny ranony. Dia rehefa azonao ny ranony a dia araraka ao anatin'iny a ny ranona voasary makirana iray sotro ary dia azotroana avy hatrany. Fatra indray mandeha misotro a ity fatra ity ka matratra eo amin'ny 5 litatra eo izany a ny sotroana indray mandeha. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta ity ranom-boankazo ity. Dia mampirisika anao a mba azoto a hisotro an'izany ranom-boankazo izany satria tena mikolokolo ny lalandra ity ranom-boankazo izay natoranao ity. Tsara ihany koa ny mampitombo ny voankazo a hohanina, ny serealy a, ny legioma maina, ny zavamanta izany hoe ny crudité izany a hohanina betsaka, ny voankazo maina, ireo sakafo misy fibra izany a, tongolo gasy, menaka ary ireo zavatra antioksidan rehetra izany dia tsara ny mihinana izany betsaka mba ho fikolokoloana ny lalandra izay misoroka indrindra ny arteriosklerose. Zava-dehibe ny fahasalamana kaza tokinanga. Ko dia manentana anao no fampiarana mba hasoa ny fahasalamanao. Jedidia sy Zohanitra no ny farimbona nahatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary fahasalamana mandrakariva tokoa. Antsaniavo.
Tokiana kaibanzina ilanitra.
famendreananako fa jesosy lasa fa hoavindray mahakaro any an-danitra ampahereza jesosy mba hatoky anao ka hibanjina io lanitry
AWR manolotra hoanao feony fanantena.
Ny tenanay pastora Razafinjatovy na Jean Gilbert dia manasa antsika rehetra ampanetretena amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka no nanatonantsika ny seza fiandrianan'Andriamanitra ivavaka isika. Tompo Andriamanitra ay, manatona anao amin'ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka ary miaraka amin'ny fahamendrehan'i Kristy tokoa izahay amin'izao vavaka izao mba hifoka ny rivotra ny lanitra ary amboraka eo anatrehanao ny eo am-ponay. Saotra amin'ny tena mankalazanao izahay ny amin'ny fitondranao feno famindrapo sy feno fahendrena ary irirany amin'ny famelan-keloka ary irirandrirany amin'ny asan'ny fananao masina izay mitaridaranay eo amin'ny marina rehetra, mampianatra anay ny zavatra rehetra marina ary mampahatsiaro anay ny zavatra rehetra izay ambaranao. Taio ny mpiaino rehetra ho voavela heloka noho ny amin'ny rasoan'i Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny azo fijaliana ary ho vita fihavana tanteraka aminao ka mba hitombo izay amin'izany fifandraisana aminao izany antratra ny ohatra ny fahalebiazan'i Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha teo no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, zavatra izay tsy azo ekena mihitsy ny mampisaraka ny siansa sy ny fivavahana, ny siansa sy ny finoana, tsy azo ekena izany. Ka maninona zany ny mpahisiansa no manala ny finoana eto, manala ny fivavahana eto, manilika an'Andriamanitra eto? Tsy efa nazavaiko teto amintsika teto ve ry mpiaino malala fa manodidina ny 4:28 anie no ampanako akoana amin'ny fomba manokana indray ny iverenan'ny olona eo amin'Andriamanitra, ekofan'ny olona eo amin'Andriamanitra. Satria ny olona rehefa mamaky ny testamenta taloha ary mamaky ny testamenta vaovao isika dia taritin'ny satana ekoka amin'ny zavaboary, ary ny zavaboary eny dia aneho satana ny heriny toatra ny ahitana zava-mahagaga ihany koa. Kanefa nanomboka tamin'ny 4:18 dia ny fidy fiangonana indray Andriamanitra hitarika ny olona mba hatahotra an'Andriamanitra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary ekoko amin'Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Raha misy olona manaiky fa Andriamanitra no tokony hatahorana homem-boninahitra ary Andriamanitra ny mpamorona izao rehetra izao, dia manaiky ny sabatan'i Jehovah izy. Ary ny sabatan'i Jehovah lay andro fahafito dia andro tena fitsaharana. Ka tsy hoe manaiky ny sabatan'i Jehovah aneritreritra sy an-tsaina fotsiny fa mifony sy ny fanahy, mitsahatra avokoa ny fo, ny saina, ny fanahy amin'ireo zava-mavesatra sy ireo fisamboaravoarana sy ireo fisafotofotoana maro samihafa. Ka halan'ny satana izany hoe antso mba hiekoko an'Andriamanitra, hatahotra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hiverina eo amin'ny sabatan'i Jehovah Andriamanitra izany, satria manjary mifankatia daholo ny olona, manjary mifamelaheloka daholo ny olona, manjary miavana daholo ny olona, dia manjary tsy hitan'ny satana izy atao. Ary izay no ilifosany mihitsy ny anapotena an'ity famoronana ity. Koa zava-dehibe dia zava-dehibe ary no anizingizinantsika indray ny amin'ny tokony andinintsika ny baiboly manontolo ary nahafantarantsika tsara mihitsy ny amin'Andriamanitra. Isaia 40:17-17 5:17 aminaran'i Jesosy. Raha mpitahaina amin'ny zavatra ny foron'Andriamanitra moa ty planeta tany ity, indrindra moa fa isika izay mony eto amin'ny planeta tany ity, dia mba manahoana? Isaia 40:15-17 aminaran'i Jesosy. Indro, ny firenena dia tahaka ny rano indray mitete avy amin'ny siny, ary atao tahaka ny vovoka madinika amin'izany. Indro ny nosy dia tsitsiny tahaka ny zavatra bitika indrindra. 5:17, ny firenena rehetra dia tahaka ny tsinotsiny eo anatrehany, ka ataony ho namany tsinotsino sy ny zava-pony izy. Ny univera na ny kosmosy ray manontolo ny foronin'Andriamanitra ane dia midadasika dia midadasika, ary goavana dia goavana. Salamy teboka kely fotsiny ty planeta tany misy antsika ity, salamin'ny rano indray mitete, salamy vovoka madinika dia madinika ity planeta tany zay misy antsika ity. Ary izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany anie no entsonantsika rehetra mba hikoko eo anatrehany sy anome voninahitra azy, ary atao atrazy, satria soa ho antsika izany, soa ho antsika izany. Fa rebrebeny ilay devoly satana zay faresy tany an-danitra, ary resy to amin'ny azo fijaliana, ary mbola ole vonina sy oringana ary amin'ny Apokalipsy 20:20 isika tsirairay avy. Aza mety ho rebrebeny devoly satana intsony, aza mety ho avilivili ny saitsika, fa mikofo alohazana lanitra sy ndasindramasina ary loharano, matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Ripiany malala, nirariana zany dia ny atonga antsika tsirairay avy iverina tanteraka eo amin'Andriamanitra, ary atahotra sy anome voninahitra azy ikohoko eo anatrehany. Na teo mekofo aloha zay no lanitra sy ndasindramasina ary loharano, dia ny fiverenana eo amin'ny fanajana azy sy ny teny zay nambarany hoe matserovany andro sabatana masina azy, ilay andro fahafito, sabata mpifankatiavana, sabata famelan-keloka, sabata famitranam-pihavanana, sabata fanasitranana, sabata tena fitsahara. Na ripiainy malala, iaraka ivavaka asika. Misaotra Tompo, ny amin'izany fanazavana mazava dia mazava izany, ny amin'izany antso mitalakotrokotroka izany, mba hatonga anay tsirairay avy hatahotra anao Andriamanitro, hanome voninahitra anao, ary indrindraindrindra ikohoko eo anatrehanao zay nanao ny lanitra sy ny tany masina ary loharano. Izany fikofana aminao izany dia amin'ny andronao masina, famitranam-pihavanana ary fankatiavana, famelan-keloka, ka nananay nytoetra ny Jesosy Kristy. Tompo malala, ampio zahay mba tsy ho rebrebeny devoly satana, ary mba tsy ho avilivilony, fa tena iverina tanteraka eo aminao, anome voninahitra anao, atahotra anao, ikohoko anatrehanao, ary indro fanantena ny famonjena izay atolotra ao aminaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
izay ilay onjany fanantenana.
Tsy adalana ry tsy alana, fitandremana ny lalana, ny marina tsy azo lavina, famanome fafana, ho mariky ilay fity nasehonao teo kalvary. Havana mitaiza mami ni marina.
Mazofa lalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Eny ary tsy ataonay akaiky itodihana tao rafitsofina ianao mpiaino, na akaiky tsy tazina tao tampinorina, fa ataonay anatin'ny fo feny fitiavana tokoa. Ka indro tolorana ny arabo mbampirarintsoa dia miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, miaraba anao ihany koa namana Naridina.
Ankafaliana ihany koa no anolorana ho anao mpiaino ny araba soa sy ny araba tsara, ka irarenay ny soa rehetra ho anao dia maniry ny fahalianaanao hatramin'ny farany ihany koa izay. Miarabanao ihany koa ny namana Lantor Misa Joely. Eny ary iroso amin'ny fandaharantsika, nefa milohan'izany a dia mahazatra antsika ary tena tsara toy izany mandraka rehefa ny mitondra mbavaka an'ireo mpiaino, koa io ianao namana Lantor Misa Joely anatanteraka an'izany.
Jehovah, rainay tsy to, ianao lay tompo sy mpanjakanay, nahary anay tongotra matanana, ny dera sy ny laza, ny voninahitra dia atolotra no mandrakariva. Misaotra anao ny amin'ny aina, ny tompom-pofinaina, ny tanjaka ny fahasalamana mbola omenao anay mandraka ankehitriny, ahafahana manatanteraka izao fandarana izao. Ankehitriny koa dia tsaroanay amin'ny vavaka manokana ireo ray aman-dreny rehetra, reo zanany rehetra, ny fianakaviana, ny ankonana ray manontolo, aoka mba hovoata mandrakariva. Anjaka ny fifankatiavana, ny fifandeferana, ny firaisam-po anatin'izany fianakaviana izany, ary indrindra mba hahay hifanabe ny ray aman-dreny sy ny zanany. Izany dia mba hahatonga ny fianakaviana ray manontolo ho mpandova ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Dia ny fanahinao masina ny hitoetra eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Tononona mivavaka ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mankasitraka indrindra ny fandaratsika amin'ny resaka mankasika ny fanabiazana. Efa nisy ny fifampiresahana zay natao, nisy ihany koa ny mpiaino anao zay nifankahita taminao, nifampiresadresaka taminao tamin'ny alalan'ny finday. Ahoana ny fahitanao ny fanabiazana hatramin'izay efa nifampiresantsika sy ny fampizarantsika zay namana lantony misy atsoely?
Ia, ny fanabiazana zany amin'ny akapobeny dia reo mbinimbiny fa misy ny olana, manana olana avokoa ny ray aman-dreny eo amin'izany fanabiazana zany, ary vitsy de vitsy tokoa. Ny ray aman-dreny a no manana fotokevitra entina manabe ny zanany zany, na manabe ny zaza izay mametraka fanontaniana amin'ny tena, dia tsapa fa tsy manana fotokevitra hijoroana le ray aman-dreny amin'ny fanabiazany zanany. Any ka na le izaza ihany ko aza dia tsy manana izany fotokevitra enti miaina izany rehefa nyrindra, satria ny fanabiazana zay omeny ny ray aman-dreniny azy no ahafahany miaina eo anivon'ny fiarahamonina sy mitondra ny fiainany any oriana. Ka noho ny tsy fananany ray aman-dreny la fotokevitra enti manabe zany a, dia mahatsiary fahasairanana ilay zanany. Na izany na tsyzany, le ray aman-dreny mihitsy ihany koa no manana olana eo amin'ny fanabiazana. Zany zany mahatonga antsika ao anatin'izao onjapeo zao, satria onjapeo de natao anabe, dia manosikevitra sika ho any zay olona tokony sy mandray lay tolokevitra na sosikevitra zay omentsika azy. Ny ray aman-dreny tsy voatery hoe tsy maintsy manaraka, fa io safidy ny ray aman-dreny ihany. Fa amin'ny akapobeny de maro ny ray aman-dreny no tsy mahay mametraka izany fanabiazana zany, indrindra ilay atao hoe ilay fahaiza mihizy.
Fahaiza mihizy angamba mety vaovao be amin'ny sofon'ny mpiaino sasany le izy. Namana joely, afaka azavainao ve hoe ino zany atao hoe fahaiza mihizy?
Ilay fahaiza mihizy zany dia ny fitambaran'ilay mahizay ny olona anakiray na ny zaza anakiray zay petraky ny ray aman-dreny sy ny mahizy azy, mahizy an'la zaza. Io zany a zay famola volana apetraky ny ray aman-dreny ho an'ilay zaza, mitambatra le mahizay sy le mahizy zay ataon'ny ray aman-dreny sy mimpampianatra sy mimpanabe isan-karazany. Io no mitambatra zany dia mitarika an'la hoe fahaiza mihizy. Io le fahaiza mihizy io zany no mitarika any zaza aleo tena sy anana fahatokisa tena, ka hanaiky sy tsy atahotra ny mety vokatry ny fihetsiny any oriana. Efa nyresaka an'izany ntsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe volavolaina ny zaza ho mahery, ho mahomby, ho tsara. Dia zay zany le fahaiza mihizy zay mba hahafahany zaza manambatra an'izay zavatra anakitelo zay, dia miteraka nyio fahaiza mihizy eo. Le ny tenany mihitsy zany no asehony eo amin'ny lafinjavatra zay ataony, zay tsy anana ny tahotra ny vokatry ny fihetsika sy ny fanapaha-kevitra izay raisiny. Zay zany mahakasika an'iny. Dia misy ihany koa namana anaritiana ny ray aman-dreny no vitsy no manabe sy mamolavola ny zanany hanana ilay atao hoe estime de soi positif, zay fakafizatena ho amin'ny tsara, izay fitaovana lehibe hiatrehany zaza ny fiainany any oriana. Tsy voapetraky ny ray aman-dreny zany atao hoe estime de soi positif zany, dia zay no mahatonga ny olana ara-panabiazana zay hatrehantsika io. Kanefany sika eto amin'ny fandaharana fanabiazana dia milaza sy manambara amin'ny ray aman-dreny hoe tsara ny zaza raha manana an'izany hoe estime de soi positif zany, na fankafizatena amin'ny lafiny tsara zay apetraky ny ray aman-dreny, dia izy no ahita sy ijinja anio zavatra zay napetrany iny any oriana. Zany hoe rehefa voapetraky ny ray aman-dreny tsara zany, zay hoe fankafizatena ho amin'ny tsara zay, dia anana fiheveratena ho tsara, ho mahery, ho mahomby ilay zaza, dia eo amn'izay no miseho lay fahaiza mihizin'ilay zaza rehefa miatrika zavatsarotra indrindra indrindra.
Mankasitraka indrindra. Manodidina n'izay resaka fanabeazan'izay na manalantaony misy joely, tadidiko tsika ny fampiresaka indray andro de nyzarainao araka ny fizarany taonan'la izy. Tiako raha ohatra ka ifampizarana nyreto mpiainoreto indrindraindrindra reo ray aman-dreny manaraka ny fandaharantsika ny fizarany taonan'ireo zaza mba hahafantaran'ireo ray aman-dreny zany sy hahafahany mampititra izay fanabiazana sahaza an'la taonan'la zaza zay eo anatrehan'la ray aman-dreny.
Tany amin'ny fandarana efa aloha be tany zany de nyresaka n'izany mihitsika de nyresaka n'io dingam-pivoarana na dingana rataona ny zaza io fa tsy maninona veritsika ihany lay satria mety misy tsy nahino tami'izany nefa misy nahino ihany ko nefany
manamafy
sy mamerina manantitra an'la izy. Ohatra zany hoe ny zaza voateraka hatramin'ny telo taona io zany lay antsoina hoe zaza kely de misy fanabiazana zay atao mifandraiky amin'io dingam-pivoarana io. Be deibe ny zavatra zay atao io zany hoe zaza voateraka hatramin'ny heritaona, ny heritaona hatramin'ny roa taona, roa taona ka hatramin'ny telo taona de misy zavatra betsaka zay ataon'ny ray aman-dreny fihetsika fanazarana atao amin'ilay zaza mba ampipetraka an'ilay hoe tsara mahery mahomby satria volavolaina amin'izany manko ilay zaza zany. De eo ndray a ny telo ka hatramin'ny fito taona de eo le vanim-potoana amin'ny mahazaza de misy ko zay zavatra ataon'ny ray aman-dreny ataon'ny mpampianatra satria efa manomboka mianatra ny zaza eo amin'ny hoe telo ka hatramin'ny fito taona io dia mandrafitra n'la mahaizay sy mahaizy indray a ny ray aman-dreny sy ny mpanabe na mpampianatra. De le mahaizay le ataontsika hoe raisina eo anivon'ny tokantrano ny mahaizy any anivon'ny fianarana, ireo zany le atambatra mandrakariva tsy tsara sarahana. Dia ny fito ka hatramin'ny folo taona dia io le hoe mialohan'ny fahamotiana. De misy ihany ko ny andraikitra ny adidy zay ataony ray aman-dreny sy mpampianatra mba atonga an'la zaza aharaka an'la zaza hoe dingam-pivoaran'izay ary n'izao manomboka eo no manomboka efa miasarotsarotra amin'izay ko ny fanabiazana ny zaza satria eo le ataon'ny manam-pahaizana hoe mandeha an'la hoe krizy na fialana sakana ny zaza na krizy d'adolescence dia misy andraikitra adidy ngezabe ataony ray aman-dreny eo. De ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambe folo taona manomboka miasarotra 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 de miakatra any amin'ny adolatsento ny zatovo ny tanora vao misandratra hatrany amin'ny hoe mahatanora n'la olona zany dia misy foana ny adidy zay apetraky ny ray aman-dreny ny dingana dingam-panabiazana sahaza zay apetraky ny ray aman-dreny arakaraky ny taona ny olona anankiray no atao amin'izay fotoan'izay. Fa tsy mety mantsy raha ohatra hoe tanora vao misandratra le tanora nefa ny fanabiazana sahaza ny olona telo ka hatramin'ny fito taona no atao de mifandingana zany na hoe telo ka hatramin'ny fito taona izy nefa fanabiazana tanora vao misandratra no apetraky le ray aman-dreny de tsy mety zany zay zavatra zay fa ilaina arahana izay dingana rehetrarehetray mba isy firindrana ihany ko any amin'la fanabiazana sy ny fibeazan'la zaza. Ny ray aman-dreny manabe fa ny zaza mibe ao anatin'izay tontolo omeny ny ray aman-dreny azy zay.
Misy ny enivon'ny fiarahamonina namana joely no miteny hoe efa tsy mety beazina ntsony izy e, tsy mandray nininina ntsony e. Tena misy ve zany taonany olona hoe tsy mety beazina ntsony zany?
Le hoe olona tsy mety beazina intsony a
na hoe tsy mety mandray fanabiazana ntsony
ny olona tsy mety mandray fanabiazana ntsony a olona efa maty, olona efa hoe efa tsy velona ntsony zany ny olona tsy mandray an'izany fanabiazana zany intsony. Fa raha ohatra ka olona mbola manana maso mijery, manana sofina mieno dia afaka mandray ny fanabiazana foana, eny hatrany amin'ny antitra azy de mbola afaka mandray fanabiazana mandrakariva. Fa tsy misy an'izany hoe tsy mandray fanabiazana zany ntsony, raha tsy hoe zay lazaiko anao hoe efa olona efa matsay, na koa hoe olona efa tena hoe manetsy tadia nefa fo vato zay angamba ho a, nefany tsy de misy zany raha ohatra ka eritreretana. Fa matoa le olona hoe tsy mandray fanabiazana ntsony le fiarahana sy fanazaranao azy tamin'ny fony fahakely teo amin'ny aotra ka hatramin'ny fahatelo taona sy ny telo ka hatramin'ny fito taona mety atrany zany io no ny andoa, de lasa tsy voaray antsony ny fanabiazana. Ny fitondran'le ray aman-dreniny azy ihany, ny famolavolan'le ray aman-dreniny azy, ny fitantanana ny fanazarana zay nomeny le ray aman-dreniny azy no mahatonga azy hoe tsy mandray fanabiazana intsony. Na ianao ray aman-dreny mihitsy ihany koa no maneo na mampiseho hoe fahavalinao le zaza, de tsy mandray fanabiazana fa aminao ntsony izy, satria raisiny ho fahavalony ihany koa ianao ray aman-dreny amin'izay fotoana izay.
Mankasitraka namana Lantony Misy Joely, ity fanontaniana farany amin'ny fany ampiaino satria ny fandarantsika moa efa misy ny milamina nandaminana ho azy. Misy anefa ny sosikevitra tena ilaina faran'izay maika, misy ireo ray aman-dreny tena mila fanampinany amin'ny fitezana ny zanany. Afaka atsoana veo ny namana Lantony Misy Joely raha ohatra ka eny, afaka mamelarana telefonina ve na zavatra fahana mifandray?
Afaka tsoana soma tsara zany a ny tenako raha ohatra ka misy zavatra ifanampiana eo amin'izany hoe fanabiazana zany, de tsy maninona omeko ny laharana telefonina telma 034 21 249 77, 034 21 249 77, na koa ny orange dia ny 0 32 57 341 07 0 32 57 341 07. Zay zany ny laharana tariby telma sy orange. Afaka atsoina mandrakariva ny tenanay zany a raha hoe misy zavatra manitikitika na hoe mila fanampiana eo amin'ny fanabiazana ny zaza na tanora na lahy na vavy, tsy maninona mihitsy, afaka atao tsara zany.
Zava-dehibe ny fifampizarana ny fotoanantsika manapetra ihany, fa zay efa nahazo andreny laharandreny ianao, de namana Lantony Misy Joely ihany koa afaka hifanampy amin'ny mampanabe azy izy koa. Anisan'ny mitaizanyreny atao hoe zaza zay tsy nanana ray aman-dreny ntsony zaza, de anisan'ny nanana didy amanandraiky sasy izo ka raha misy ny zavatra hifanampiana de efa eo izy. Mankasitraka indrindra namana Lantony Misy Joely, zay ihany koa ny amarana antsika n'ity fandaharanyity ny amin'nytianio ity, fa dia mirasoa anao mpiaino azy
veloma toboko.
Money ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Mitoetra ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra dia ny fanambarana avy amin'ilay vavolombelona marina, izany hoe Jesosy izany, nampitaina tamin'ny jaona mpaminany iray amin'ireo mpianany tanora indrindra ary voarakitra ao amin'ny boky ny Apokalipsy. Zava-miafina Babilôna lehibe, izay ny lohateny lesintsika amin'ity anio ity. Zava-miafina Babilôna lehibe. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Eto mpanomboana dia manasanao avetrany hamaky izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko faefito ambin'ny folo andiny faefatra ka hatramin'ny faenina. Apokalipsy toko faefito ambin'ny folo andiny faefatra ka hatramin'ny faenina. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitanaka poka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta dia nizava maloto momba fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andrina na hoe zava-miafina Babilôna lehibe, reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leo ny rany olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Fahitana anankiray nomenany jaona mpaminany izany. Milaza inona amintsika zany fanambarana izany? Momba ny toetra n'ity rafitra ratsy ity, ilay Babilôna ara-panahy. Efa nianarantsika teto fa ny Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo dia manorotsoritra mazava amintsika ny amin'ny rafitra ara-pivavahana ny emotra io, izay mampititra fampianarana maro samihafa avy amin'ny Babilôna testamenta taloha ho ao amin'ny fivavahana kristianina. Fantatsika tsara fa ny Babilôna testamenta taloha dia fivavahana amin'ny sampy no fivavahana nanjaka tao. Ary ny Andriamanitra lehibe indrindra tamin'izany, satria nisy karazana sampy be dehibe tao a, dia ny Andriamanitra masoandro ny fivavahana masoandro. Mbola mitohy izany ary mahazo vahana be, fa manana endri ny hafa fotsi ny endrika moderna tanteraka, dia ampidirina ampivadiana amin'ny fivavahana kristianina izany. Zay le favetavetana, zay le fijangajangana ara-panahy. Zany hoe mitonona ho atoko mpivavahana kristianina izy, kanefa mampifangaro ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andry zareo mpanompo sampy, sady mampititra ny politika amin'ny fitantanana ny fiangonana. Makahery ara-panjakana anoana azy, satria fantany fa tsy misy ilay tena Andriamanitra namorona sy namonjy manoana azy. Manasanao hamaky ny bokyny soratanga Manuel Rodriguez ao amin'ilay bokyny hoe Closing on the Cosmic Conflict, Role of the Free Angels Messages, takila telo amby efapolo amin'ny tengasy no andikatsika azy, no hamakintsika azy, mba hazona mahatakatra ny toetra ny Babilôna ara-panahy sy ny rafitra mifehy azy, dia mila miverina any amin'izay nyresahana momba n'ilay Babilôna fahiny voalaza ao amin'ny Genesis isika. Teo amin'ny lemaky ny tany Sinara no nanomboka ny zavatra rehetra, izay faritra any atsimo Mesopotamia, any atsimo ny Iraka ankehitriny. Nantsoina hoe Babilôna ny toeranaio. Teo no nanorenana ny tilikambon'ny Babela, izay naneo ny avonavo ny olona ny fiarovan'ny tenany tamin'ny heriny samy rery tsy mila an'Andriamanitra, tsy nisy fiankinana tamin'Andriamanitra, asika jereny zany o amgenesisy toko faraky ambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra nyzany tantara izany zany nytoetra ny babilôna ary tsy miovy izy fa mbola tahakany zany ary miaratsy kokoa noho izany aza miaratsy lavitra noho izany aza azo no avakina tsara ny genesisy toko faraky ambe folo ahitanao azy ny tilikambo amin'ny babela izay toerana nisy an'ny babilôna fahiny dia naorona ho fiaikana mivantana ny tenin'andriamanitra mihitsy. Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy hisy afidrano intsony, tsy natoky an'izany raha olombelona, fa niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy hanao trano avo dia avo izay heveriny fa tsy ho safotry ny rano raha tonga indray ny safodrano. Tsy fahatokina an'andriamanitra. Tsangambato ho voninahitry ny tenany nanorenana izy ireo an'ny babela ary dia nanorokoro ny fiteniny andriamanitra. Nasehon'andriamanitra fa tsy izy ireo ny tompony teny farany. Toy izao no ilazany genesisy an'izany ao amin'ny genesisy toko faraky ambe folo andinyny fasivy. Genesisy toko faraky ambe folo andinyny fasivy. Koa izany nanaovana ny anarany hoe babela fa tao Jehovah nanorokoro ny fiteniny tany rehetra ary tao ny nampielezan'i Jehovah ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra. Efatra ny amboloany anie satana no niezaka nanapotika ny drafitr'andriamanitra. Andriamanitra nandamina nanao drafitra mba hielezan'ny olona rehetra manerana ny tany. Satana nanao drafitra mba hiangonana izy ireo eo amin'ny toerana anankiray amin'ny fanoerana an'andriamanitra. Tena ratsy io rafitra amin'ny fian'ny babilôna ra-panahy ankehitriny oriavana ary zany no antony namaritany tenin'andriamanitra azy hoe leo ny ran'ny olona masina sy ny ran'ny martioran'i Jesosy izy ireo. Zany voalaza amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andinyny fahenina. Tsaroanao tsara angamba voarakitry ny tantara izany fa tsy angano fa natsiravina ny fanenjehana nataon'izy ireo izay rehetra nijoro tamin'ny fivavahana raha baiboly madiodio. Be lavitra noho ny maty tamin'ny ady lehibe faharoa ny kristianina protestanta maty izay nijoro tamin'ny fahamarinana tamin'izay fotoanaizay ary noho izany dia nivonoanaizy ireo tsy nanana ny antra. Ao no nomeny biby, ao no nodorana velona, ao no nivonoana tamin'ny sabatra, tamin'ny fomba feno abibiana sy ny sisa. Sary matsiravina, matsiravina izay maneho ny falotoan'ny babilônina daholo izany. Zao nefa nivakitsika eo amin'ny Isaia toko fasivy ambe efapolo andiny fadimy amroapolo sy ny fahina amroapolo. Isaia toko fasivy ambe efapolo andiny fadimy amroapolo sy ny fahina amroapolo. Nefa izao nolazain' Jehovah, na dia nisambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka mibabo ampandrombaka, fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, izaho no monjy ny zanakao, sady ampihinaniko ny nofony tenany ihany izy izay mampahory anao, ary ho leon'ny rano tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka, dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Betsaka mampahery ny teny fikasana omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mijoro matoky amin'ny fanarana azy. Mitanteraka tsy misy fa tsy mitovy ny manao fanahiniana manohitra an'Andriamanitra sy ny hoe miezaka hijoro amin'ny fahamarinana fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fitiavana azy. Raha ny marina dia maneho fivavahana miorina amin'ny fampianaran'olombelona zany, mifototra amin'ny hevitr'olombelona ary tohana ny fomba mampanao ny olombelona i babilôna ara-panahy. Endrim-pivavahana namboarin'olombelona izany izay mampifangaro ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny sampy, ary mpitarym-pivavahana mamiratra nge mamiratra ny nanorona an'izany teolojianina faran'izay mahay, saingy manohitra ny fahefan'ny filazantsara sy ny fiangonana izay naoron'i Jesosy izy. Fiangonana miorona ny fitiavana fa tsy amin'ny herisetra, ary mario tsara fa izay rehetra manana ny toetsain'ny satana, ny toetsain'io babilôna ara-panahy io, dia tia manorona ny fahefany amin'ny herisetra. Tsy tiany manao izay atonga ny olona hanana fitiavana ho atosiky ny fitiavana na dia amin'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra aza. Izany ny toetsain'ny babilôna izay mety hitafiditra eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. aoka hialo babilônia, hiala fanaony babilônia sy ny fombany. Manorotsorotra an'ireo rafim-pivavahana roa lehibe misy ankehitriny ny boky ny apokalipsy. Tsy boky lany andro zao misy azy izy vo tena miseho ny zavatra rehetra no lazainao. Ny rafim-pivavahana voalohany dia maneho fitokiana tanteraka amin'i Jesosy sy ny fianterana amin'ny teniny. Fa ilay faharoa kosa zay antsoina hoe babilônia moderna ara-panahy dia maneho fitokiana amin'ny fahefan'olombelona, ny herin'olombelona, ny fianterana amin'ireo olombelona mpampianatra ara-pivavahana. Finoana miorona amin'i Kristy sady miankina tanteraka amin'ny fahasoavany sy ny sorona sy ny fanavotana nataony ho famonjenantsika ilay voalohany, ilay rafitra voalohany, ny fiangonana madio. Ny ankilany faharoa kosa dia finoana miorona amin'ny maha olombelona izay asolotoerana ny fiankinana tanteraka amin'i Kristy ho famonjena azy, satria mentehitra ny fombafomba ny fiangonana izy fa tsy amin'ny fomba an'Andriamanitra. Aizany rafitra misy anao amin'ireo? Aizany tianao hisy anao? Nomen'Andriamanitra safidy ianao, zonao nefa misafidy izay tianao kanefa tsy zonao misafidy izay ho vokany. Efa mazava ny fampitandremana, tsy misy afaka mijoro ao tenatenany fa izay manao an'izany dia efa namany miandany amin'ny rafitra babilônia ihany. Ahoana ary no hafahanao miaro tena? Tsy ho voataona ny hery miasa mangina amin'ny babilônia na milaza ho mambra n'ilay fiangonana mijoro amin'ny fahamarinana azy ianao. Ahoana no atao mba hahatonga anao tsy irona ho amin'ny fiankinana amin'ny tenanao ohatra fa amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao? Anjaranao ny mandinika sy mangataka mibavaka ny valiny izany ho an'ny tenanao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.